Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
13-oktyabr kuni Dubay aeroportida g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik bloger Asliddin Komolning daragi 6 kundan so'ng chiqdi. Asliddin Komolning tarmoqlarida yozishicha, u Dubay aeroportida mahalliy xavfsizlik xizmati tomonidan 5 kun davomida, shundan 3 kuni suvsiz va ovqatsiz ushlab turilgan hamda so'roq qilingan. Hozirda xavfsiz hududga chiqishga muvaffaq bo'lganini aytgan Asliddin Komol o'zining hibsga olinishi ortida O'zbekiston DXXSi va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov turganini iddao qildi. Biz hodisa tafsilotlarini o'rganish maqsadida Asliddin Komolning o'ziga bog'landik. Assalomu alaykum Asliddin.
Assalomu alaykum.
Asliddin, keling bir boshdan boshlaylik. Siz 13-oktyabr kuni Dubay aeroportida g'oyib bo'lganingiz haqida tarmoqlardagi postlardan bildik. Keyinroq Gruziyadan uchib kelganingizda aeroportda ushlab qolishganini o'zingiz ham tasdiqladingiz. Voqea qanday yuz berdi? O'zi o'sha kuni nima bo'lgan edi?
Dubaydan o'zi Gruziyaga safarga chiqqandik va 12-sida kechqurun Dubay aeroportiga qaytib keldim va qaytib kelganimda pasport kontroldan o'tkazmadi. Ma'lumotlar bazasi nimasiga boring deyishdi, xonasiga. U yerda borganda pasport olib qoldida, kuting deb nima qildi. Shu paytda bir-ikki tanishlarim, yaqinlarimga ogohlantirishga ulgurdim. Tushundim nimadir bo'layotganini. Va birozdan keyin boshqa bir aeroport xodimi keldida, telefonlaringizni topshiring dedi. Telefonlarimni olib ketdida. Shundan keyin bir yarim soatcha kutdim. Yarim soatlardan keyin bir xodim keldi. Xonasiga olib kirdida, alohida o'sha maxsus so'roq xonasiga. Va o'sha yerda savol-javob so'roqlar, birinchi so'roq savollari o'sha yerda boshlandi.
Ayrim tanishlaringiz sizni o'sha kuni boshingizga qop kiygizgan holda so'roq qilishganini aytishgan, o'zingiz ko'zingizni bog'lab olib ketishganini aytdingiz. 3 kun davomida suvsiz va ovqatsiz hibsda ushlab turishganingizni ham yozdingiz. Umuman Dubay qamoqxonasiga qanday borib qoldingiz va o'sha yerdagi holatni batafsil tasvirlab bersangiz, u yerda o'zingizga qilingan muomalani ham.
Yo'q, menga hech qanaqa niqob taqilmadi va jismoniy zarar ham yetkazilgani yo'q. Muomala ham qo'pol muomalada bo'linmadi. Muomala yaxshi bo'ldi. Faqat meni qoniqtirmagan narsa qonunga zid tarzda men ushlanganim bo'ldi. Birinchidan men neytral hududda edim, hali pasport kontroldan Dubay ichiga kirmagan edim va neytral zonada yashirin yo'lagi bor ekan bularni aeroportning ichida, o'sha yashirin yo'lak orqali tashqariga olib chiqdi. Tashqariga chiqqanimizda o'sha ikkita qora Captiva mashinasi turgandi va orqadagisiga joylashtirishdi. Endi ko'zimni bog'lashgani bu o'sha borgan hududimizni ko'rmasligim, hech narsani bilmasligim maqsadida qilishdi.
Qanday bog'lashdi? Ko'zingizga biror bir ro'molcha bog'lab qo'yishdimi yo biror narsa kiydirishdimi boshingizga? Qanday bog'ladi?
Ko'zimga maxsus kichkina ro'molcha bog'lashdi-da, mashinadan tushganimda nimamni boshimni egiltirishdi, yerga qaratishdi. Chunki o'sha tikka turgan holda nimadir ko'rib qolish payqamasligim maqsadida va xonagacha borguncha egilgan holatda bordim. Xonaga kiritgandan keyin qo'yib yuborishdi. Lekin qo'limga kishanlari boradi. Borgan paytimizda qo'limga kishan hech nima urgani yo'q.
Aslidan o'sha endi Dubay qamoqxonasi deylik, o'sha hibsxonasida sizga kimdir huquqingizni ham tushuntirdimi? Masalan, advokat berishdimi yoki o'zingiz biror advokatmi, huquqshunosmi talab qildingizmi?
Birinchidan men hibsxonada emas edim. Meni saqlagan xona alohida bir maxsus xona edi. U xona komfort sharoiti qilingan. Kichkina 4x3 xona va devorlari yumshoq materialdan qilingan, ya'ni o'zimga o'zim zarar yetkazmasligim uchun o'zimni jarohatlaydigan hech qanaqa qattiq metal yo'q edi. Shunaqa maxsus xonada qo'yishdi va xona eshik orqasiga ikkita Xitoy millatiga o'xshab ketadigan, Xitoyman bilmadim, Filippin shunaqa millatga o'xshab ketadigan soqchilar qo'yishdi. 5 kun davomida men ular bilan gaplashishga harakat qildim, lekin hech qanaqa savollarimga javob bermadi. Shuning uchun ularning millatini ham aniq bilmayman, lekin arab millatiga mansub emas. Va o'sha yerda saqlanganimda ham birinchi kirishim bilan 3 ta xodimi kirdi. Ular boshida kimligini ham aytmadi, hech nima ma'lumot bergani yo'q o'zi haqida. Keyinchalik o'sha mana ko'proq tergov qilgan, rus tilida gaplashgan arab millatiga mansub CID xodimi o'zini CID ishlashini va men CID binosida ekanligimni ma'lum qildi.
Hujjat ko'rsatishdimi sizga?
Men dastlab qo'lga olinganimda aeroportda, men aeroportda birinchi so'roq qilishganda birinchi berilgan savol Gruziyada kim bilan ko'rishdingiz bo'ldi, nima qildingiz? Va undan keyin O'zbekistonga nega bormadingiz, nega bormayapsiz, shunaqa savollar bo'ldi-da. Va qaysi davlat xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilasiz, kimlar bilan aloqangiz bor va o'sha moliyaviy manbalar haqida so'rashdi, qayerdan daromad topasiz. Men bu savollarga javob berganimdan keyin u xodim chiqib ketdi-da, undan keyin boshqa xodimlar kelib meni olib chiqib ketdi. Bu xonaga borganimizda ham xuddi shu savollar qayta takror berildi, ya'ni meni blogerlik faoliyatim yo boshqa faoliyatim haqida ularda hech qanaqa ma'lumot o'zi yo'q edi. Bu haqida men o'zim aytdim so'roq paytida.
Qarang, siz ochish qo'yishdi dedingiz 3 kun davomida. Shunaqa deb yozdingiz Facebookdagi postingizda.
Yo'q, Facebookda 5 kun meni saqlashdi va buni 3 kun ochlik bilan o'tdi dedim. Nimagaki birinchi kun borganimdan men dastlab o'sha aeroportda bo'lganimdan advokat talab qildim o'zimga va mana nima uchun ushlab turganini, qonuniy asosini ko'rsatishini talab qildim. Ular javob bermadi. Birinchi so'roq qilgan odam chiqib ketdi-da, undan keyin boshqa xodimlar kelib meni olib ketdi. Keyin men bu CID binosiga borganimizda u yerda ham men birinchi talab qilganim mana qaysi asos bilan ushlashgani, hujjatini ko'rsatishi, ikkinchisi menga advokat berishi, uchinchisi men oila a'zolarim, yaqinlarimni ogohlantirishim uchun telefondan foydalanishga ruxsat berishlari, bu qonuniy talab qildim. Ular menga hozir jarayonlarni yopamizda, ertaga ertalab siz talablaringizni bajaramiz deb aytishdi. Ertalab keyin kechga qoldi, kechga keyingi ertalabga qoldi. Qarasam ular bajarish niyati yo'q. Tushundimki, bu yerda uzoq qolib ketaman va ular menga advokat berish niyati yo'q va qonuniy hech qanaqa qonuniy asos bilan meni ushlab turishgani yo'q. Shundan keyin ikkinchi kunisi men o'zim ovqat yeyishni to'xtatdim.
Demak, ochlik qildingiz bu norozilik sifatida.
Norozilik sifatida va bir kun davomida men suvam ovqatdan ichmadim, yemadim. Birinchi kun ular ahamiyat bermadi. Ikkinchi kun ham xuddi shuni o'tgandan keyin ular perejvat qilishni boshladi, keyin men bilan gaplashib yegin deb iltimos qilishdi. Yomon munosabat qilishmadi, lekin men aytdimki, advokat berasan yoki meni bu yerdan chiqarasan, keyin ovqatlanaman deb. Lekin ikkinchi kun ham meni talablarim bajarilmadi. Uchinchi kunga o'tdik. Uchinchi kun ertalab zavtrak olib kelishdi. Nonushtani uni ham qaytarib yubordim, yemadim. Shundan keyin boshqa xodimlar kirib keldi-da, men bilan gaplashib, endi muomala qilib harakat qildirdi yedirishga, chunki uchinchi kun ancha holdan to'yganman. Lekin men qat'iy turdim. Yoki chiqaman, yoki advokat berasan, keyin ovqatlanaman deb. Keyin ular chiqib ketishdi. Keyin obed vaqtida tushlikda tushlikni olib kelishdi. Tushlikni ham yemaganimdan keyin tushunishdiki, jiddiy olyapman. Va o'sha birinchi kun so'roq qilgan rahbarlari qayta kelishdi. Ular bilan gaplashdik. Shundan keyin va'da berishdi, bir kun ichida chiqarib yuborishga. Ertasi kun ertalab nonushtani qilib, keyin immigratsiyaga chiqarib yuborishdi.
Aslida siz qamoqda ekansiz, endi hibsda ekansiz deylik, u baribir hibsda ushlab turishdi-yu. Dubay va O'zbekistondagi faollar sizning himoyangizga guruh tuzishdi. Dubaydagi O'zbek konsulligiga murojaat qilishdi. Konsullik bizga ma'lum bo'lishicha, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarda muammo borligi va tezda qo'yib yuborilishingizni aytgan. Ayni paytda Ozodlikning siz Toshkent so'rovi bilan ushlanganingiz haqidagi xabarni rad etishga uringani ham ma'lum, ya'ni elchixonani shunday urinishi bo'lgan, garchi bu haqda rasmiy bayonot berishmagan bo'lsa-da. Dubay hibsxonasida ekan, tashqi dunyoda nimalar bo'layotganini biron bir shaklda xabaringiz bo'ldimi? Biron bir sizga nima bo'ldimi? Qanaqadir bir axborot olish imkoni bo'ldimi?
Yo'q, men shunday joyda saqlandimki, yo'qda hatto vaqtni bilish imkonsiz edi. Hatto tashqarida nima bo'lyapti? Faqat shu namoz vaqtlari 5 mahal azon o'qilardi. O'sha azon ovozidan shu namoz vaqti kelganini bilardim. Boshqa hech qanaqa ma'lumot berilgani ham yo'q menga, bilganim ham yo'q. Boya aytganimda o'sha Xitoy millatiga o'xshab ketadigan qo'riqchilar men bilan doimiy turgan ikkita qo'riqchi qo'shdi. Ular hech bir savolimga javob berishmadi. Hatto men vaqtni so'raganimda ham javob berishmadi. Shuning uchun men tashqaridan nimalar bo'lyapti, tamoman bexabar edim.
Dubaydagi O'zbekiston konsulligi sizni taqdiringiz bilan qaysidir ko'rinishda qiziqqanmi? Biron so'rov berganmi? Sizga bu borada nimadir ma'lummi?
Yo'q, mani yaqinlarim so'rashgan ekan, lekin hech qanaqa javob bo'lmagan, hech qanaqa o'rganish bo'lmagan. Men o'ylaymanki, ular hech narsa qila olmasdi ham, chunki ularni statusdagi darajasidagi ish emas edi, ulardan ancha yuqori odamlar aralashgan edi bu ishga. Shuning uchun ular biror ish qo'ldan biror ish keladi yoki nimadir hal qiladi deb o'ylamayman.
Tushunarli. Endi aslidan eng muhim savol, aniqrog'i iddaoga kelsak, siz ozodlikka chiqqandan keyin Facebook'da va boshqa o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizda e'lon qilgan ilk postingizda jiddiy bir iddaoni ilgari surdingiz. U ham bo'lsa, sizning Dubay aeroportida ushlanishingizga O'zbekiston DXHsi va shaxsan prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning aloqasi borligi haqidagi iddao. Nimaga asoslanib bu kabi iddaoni ilgari suryapsiz?
Chunki birinchi berilgan savollar, dastlab berilgan menga savollardan angladimki, bu qaysi davlatga ishlaysiz, Gruziyada kim bilan ko'rishdingiz? Bu Dubay maxsus xizmatlarini qiziqtiradigan savol emas. Ya'ni Dubay maxsus xizmatlariga mana kim bilan qayerda ko'rishim umuman qiziq emas. Mani kimligim ham. Bu aynan bizning maxsus xizmatlarni qiziqtiradigan savollar edi va bu savollarni aynan ular tuzib berganiga menda shubha yo'q. Ikkinchidan, meni tergov qilgan o'sha CID xodimi u ochiq aytdi. Birinchidan men unga aytdim, sizlar meni qonuniy ushlamayapsizlar, ushlab turmayapsizlar, ya'ni noqonuniy ushlab turibsizlar, bu qonunga zid deb. Keyin uni ma'lum qilishicha Big Boss deyapti, ya'ni bizni Big Boss deyapti, o'sha CID'ning eng katta rahbari sana deyapti, to'g'ridan to'g'ri so'rashmadi, ya'ni tartib bo'yicha boshqalarni qidiruvdagi shaxslarni so'raganda o'zini ma'lum protseslari bor, jarayonlardan o'tib ma'lum bir tashkilotlarga chiqiladi, ma'lum tashkilotlar. Lekin san bilan unaqa bo'lmadi deyapti. Sana hatto Big Boss'dan ham yuqoridagi odamlar orqali so'rashdi. Shu uchun deyapti, bizlarni Big Boss ham deyapti, san bilan qiziqyapti va bu ishni shaxsan nazoratiga olgan deyapti. O'sha narsadan uje angladimki, bu yerda o'sha maxsus xizmatlar o'zimizniki nima bo'lgan va men oxirida o'sha Otabek Umarovning nomini oldim. Nima uchun? Chunki chiqib ketadigan kunim meni qo'yib yuborishlaridan oldin o'sha tergovchi bilan yana suhbatlashdik. Xonada kamera bor, kamerada yozilgan hammasi. Bu odam rus tilida oxirgi muloqotimizda qiziq savollarni berib qoldi. Birinchi aytdi: "Ya vijo, shto ti umniy chelovek", deyapti-da. Keyin men endi hozir senga bir ikki savollar beraman, yana qo'shimcha deyapti. Diqqat bilan eshityapti. Xo'p dedim. Prezident kuyovi Otabek Umarov bilan nima muammong bor deyapti. Shu paytgacha Otabek Umarovni hech qayerda nomi olinmagandi. Men aytdim, hech qanaqa muammom yo'q. Bu odam haqida biror nima degan bo'lsam, men aytdim, hech nima demaganman. Abduqodirchi dedi do'sting. Abduqodir gapirgan bo'lishi mumkin dedim. Yaxshi dedi-da, keyin O'zbekistonlik biznesmenlardan, Dubayda yashaydigan biznesmenlardan kimlarni bilasan, qanaqa biznesmenlarni bilasan, o'zbekistonliklarni deb savol tashadi. Bu uje tushundimki, bu qandaydir ma'noda bir menga yaxshilik qilganda informatsiya berib qo'ydi. Ki, ya'ni bu ishlarga kim aralashgan, chunki u boshida aytgandi, CID'ni boshlig'i, ya'ni bizani Big Boss'dan ham yuqori odamlar seni so'radi va seni davlatingdagi ham eng yuqori nima deydi? Amaldagi kishilar seni so'radi, pastdagilar so'ragani yo'q. Shuning uchun bizani Big Boss senga qiziqyapti deb aytgan edi. Endi tuxumni ta'mini bilish uchun tuxum tug'ib ko'rish kerak emas. O'zi mana shu ba'zi savollar, ba'zi berilgan nimalar va informatsiyalar hammasi oydinlik kiritdi. Bu ishga xavfsizlik xizmatlari aralashgani va oxirida Otabek Umarov. Nima uchun Otabek Umarov? Chunki men ovqat yeyishni to'xtatganimda, 3-chi kun ular kelishganida bizlar gaplashdikda va ular menga aytdiki, bizlar seni davlating bilan gaplashamiz, seni O'zbek Dubayda olib qolamiz, hech qayerga ketmaysan va Dubayda xavfsizligingni ta'minlaymiz. Evaziga san o'sha ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatingni tugatasan va bu yerda bo'lgan ishlarni hammasini unutasan. Chiqqaningdan keyin qichqinga hech nima demaysan deyishdi. Men rozi bo'ldim, xo'p dedim. Men o'zi anchadan beri yozmay qo'yganman va ular bilan tanqid qilish, O'zbekiston nimasida gapirish niyatim ham yo'q dedim. Rozilik bildirdim. Lekin ketishdilar, o'sha ertasi kun oxirgi ko'rishganimizda kelganda bo'lmadi dedi O'zbekiston tomon. Sani berishimizni talab qilyapti dedi. Xullas biza O'zbekistonga bermaslik uchun ham sani Dubaydan chiqarib yubormasak bo'lmaydi dedi. Ya'ni ular endi bular bilan bosh og'rig'i ortiqcha xohlamadi-da, eng tinch yo'li chiqarib yuboramiz Dubaydan, o'zlaringiz hal qilinglar degan qarorga kelishdi. Va mana shu nimadan keyin Otabek Umarov haqidagi savol berildi. Bu o'z-o'zidan ma'lum. Bu ishlarni boshlab
sizga o'sha Otabek Umarov ismini tilga olgan Dubay xavfsizlik xizmati xodimi biror qo'lingizga hujjat ko'rsatdimi sizga? Biror hujjat ko'rsatdimi yoki biror faktmi? Qanaqadir?
Men aytayapman, boyadan beri men ushlanganimdan to chiqqunimcha menga hech qanaqa hujjat ko'rsatilmagan, nima uchun ushlab turilmaganim aytilmagan, hech qanaqa informatsiya berilmagan. Men talab qilganman, lekin hech qanaqa informatsiya, ya'ni meni 5 kun noqonuniy ushlab turishdi va o'zlari noqonuniy ushlab turganini tushunib, nima deydi, qanaqadir foydasiz bu ishlarni oxiri yo'qligini tushungandan keyin o'sha immigratsiyaga chiqarib yuborishdi meni.
Yo'q, endi siz katta bir iddaoni aytyapsiz-da, buni o'zingiz to'qimagan iddao ekanligiga qanday ishonish mumkin?
Aytyapman, men o'tirgan xonada kamera bor edi, u 24 soat ishlardi. Men uni o'zim bir necha marta tekshirib ko'rdim, ya'ni shubhali harakat qilganimda qo'riqchilar yugurib kirardi-da, ya'ni kameradan kimdir xabar berardi unga. Kameradan bemalol ko'rish mumkin. Birinchidan, ikkinchidan noqonuniy Dubayda, ayniqsa Dubayda hech kimni noqonuniy o'g'irlab ketishmaydi. Shunchaki bir kimdir iltimosi bilan bunaqa ishlarni qilish uchun juda yuqori lavozimdagi odamlar aralashishi kerak. Va o'sha oxirgisi men ularni olib qolmoqchi edi Dubayda, lekin oxirgi daqiqalarda fikrlar o'zgarib qoldi va o'sha bergan oxirgi savoli. Chunki bilasizmi, men o'zim shu sohada ishlaganman va ko'p tergovlarda qatnashganman. Ba'zida tergovchilarda bo'ladigan, ko'p tergovchilarda uchraydigan holat, ya'ni bir kishiga zulm qilayotgan paytida u zolimlarni qatorida qolib ketganda o'sha biladi o'zi nohaq yo'ldaligini va qarshisidagi odam mazlum ekanligini biladi-da, shu vijdonini bir toza qilish, vijdonini oldida o'zini poklash maqsadida nimadir o'shanga informatsiya ma'lum berib, o'sha zolimlarni safidan chiqa oladi-da. Bu tergovchilarni, ko'p tergovchilarda o'zimizda ham uchratganman bu narsani. Va mana bu tergovchini oxiriga bergan savoli ham aynan shu maqsadda edi. Ya'ni u ko'rdi, zulm bo'lyapti va ko'rdi mazlumligimni. Va o'zini mana bu zulm qilayotgan odamlar bilan birga turishni istamagani uchun endi u menga ochiq ayta olmaydi, chunki tepasida kamera turibdi. Sani falon odam O'zbekistonga jo'natishni so'rayapmiz deb. Lekin u menga shunaqangi savollarni berdi oxirida ki, ya'ni birinchi gapni boshlashda aytyapti: "San я вижу, ты умный человек", deyapti. Ikkinchisida aytyapti: "Men savol beraman, diqqat bilan eshityapti, ya'ni signal beryapti." Va Otabek Umarov ismini olyapti. Ya'ni shu chiroyli savol beryapti-da, o'zi ham muammosi chiqib ketyapti vaziyatdan va menga ham bu ishlarni ortida kim o'tirgan informatsiyani beryapti. Men shunday tushundim.
Aslidan siz shu Facebook'dagi postingizda Birlashgan Arab Amirliklari xavfsizlik xizmatlariga o'zingizni O'zbekistonga topshirmagani uchun minnatdorchilik bildirgansiz. Sizga endi yuqorida aytdingiz qaysidir ko'rinishda, demak buni sizga ochiq aytishdi.
Ochiq aytishdi.
Shu baribir nima uchun sizni topshirmaganini qanaqadir tushuntirishdimi? Endi siz o'zingizcha ularni insoniylikka yo'ydingiz. Lekin aslida bu savolni nima uchun so'rayapman? Chunki siz aralashdi deb iddao qilayotgan o'sha prezident kuyovi Otabek Umarovning Dubay amirlari bilan aloqalari hammaga ma'lum. Qolaversa Birlashgan Arab Amirliklari qonun ustuvor bo'lgan yoki inson huquqlariga so'zsiz amal qilinadigan davlat reputatsiyasiga ega emas. Shuning uchun so'rayapman-da, qanaqadir bir tushuntirish berildimi sizga?
O'zbekiston tomoni oxirigacha ber deb turgan. Chunki uni aytishdi menga, O'zbekiston qat'iy talab qilyapti, biz ham qiyin vaziyatda qoldik deb tushuntirdi.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralari va Dubaydagi konsulligi aslida Kamolning hibsga olinishi va undan keyingi taqdiri borasida matbuotga biron rasmiy izoh bergani yo'q. Ozodlik blogerning Dubayda ushlanishiga DXX va shaxsan prezident kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarovning aloqadorligi borasidagi iddao yuzasidan hozircha rasmiy izoh ololgani yo'q. Ozodlikning korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan Otabek Umarov va unga tegishli rasmiy idora hamda tijoriy tuzilmalar hozirga qadar ozodlikning bironta ham so'roviga javob bergan emas. Otabek Umarov rahbarlardan bo'lgan DXX va prezident xavfsizlik xizmati yopiq idora. Uning hatto rasmiy elektron pochta manzili ham yo'q. Biz aslida Kamolning iddaolari yuzasidan rasmiylar va shaxsan Otabek Umarovning izohiga ochiq ekanimizni yana bir marta ta'kidlab o'tishni istardim. Suhbatimiz esa davom etadi. Aslida ozodlikni O'zbekiston huquq tartibot tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manbasi. Siz Toshkent so'rovi bilan Dubayda ushlanganingiz va O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilayotganini aytishgan. Toshkentdan rasmiy so'rov borligi va ekstraditsiya jarayoni bilan bog'liq sizga hech qanday hujjat ko'rsatishmadi, demak-a?
Yo'q. Men aytayapman-ku, meni noqonuniy ushlashdi, hech bir asossiz va meni ushlanishimga asos bo'ladigan hech qanaqa hujjat yo'q edi o'zi, taqdim ham qilishgani yo'q shu uchun. Taqdim qilmaymiz deyishmadi, faqat o'sha boshda aytganimdek, ertaga kechqurun rahbarga olib kirdik, imzodan chiqsin deb vaqtni cho'zishdi xolos.
Umuman o'zbek huquq-tartibot idoralarini sizga qanday e'tirozi bo'lgan yoki bor hozirgi vaqtda?
O'zbek tartibot idoralari oldindan, men buni o'zimni ham postlarimda oldin ham yozganman, O'zbekistondagi barcha ichkaridagi blogermi, jurnalistmi, faolmi, kim bo'lsa, ular nazoratga olinadi davlat xavfsizlik xizmati tomonidan va aloqa o'rnatiladi har biri bilan. Buni hamma o'sha bloger ham, jurnalist ham biladi, tasdiqlamasa ham yaxshi biladi. Va bizda ham bo'lgan aloqalar, men buni yozma, men buni o'chir, men buni sal qattiq yozibsiz.
O'zbekistonda paytingiz?
O'zbekistonda bo'lgan paytimda va men shu yerda bitta sirni aytib ketaman. 2022-yilda dekabr oyida Abduqodir Mo'minov, mening do'stim, jurnalist Abduqodir Mo'minovga suiqasd bo'ldi. Abduqodir Mo'minovga suiqasd bo'lishdan taxminan yarim soatlar chamasi davlat xavfsizlik xizmati xodimi, men u odamni kimligini shaxsini ham berish mumkin, qo'ng'iroq qilib, meni bu kecha uydan chiqmasligimni tavsiya qildi. Ya'ni iltimos, qanaqa vaziyat bo'lgan taqdirda ham bugun kechqurun uydan chiqmang. Chiqadigan bo'lsangiz o'zingizga katta muammoni o'rtaroq olgan bo'lasiz deb ogohlantirildim va oradan ancha vaqt o'tmasdan keyin o'sha Abduqodir prymoy jonli efir qildida o'ziga nisbatan suiqasd bo'lganini aytdi. Men tushundim nima uchun bu gap aytilganini, lekin men chiqdimda o'sha paytning o'zida Abduqodirning oldiga bordim. Ya'ni davlat xavfsizlik xizmati Abduqodirga qilingan suiqasddan oldin bu haqida xabardor bo'lgan. Va buni tasdig'i sifatida mana 2 yil bo'lyapti, haligacha jinoyatchilar topilgan emas, ish yopib yuborildi. Ya'ni O'zbekistonda poytaxtida bir jurnalistni hayotiga suiqasd bo'lyapti, u o'sha jurnalistni o'zini kameralarga tushib qolyapti, lekin hech kim topolmadi. Mana shunday sani o'zi ham fakt bu ishni ortida kuch ishlatar tizimlari turgandan. Va men Dubayga kelganimdan keyin Abduqodir Mo'minov qo'lga olindi. Qo'lga olinishi bilan ulamaga aloqaga chiqib, men yozishmalarim bor, buni hammasini Dubay CID'larga taqdim qildim. Davlat xavfsizlik bilan o'rtamizda qanaqa yozishmalar, qanaqa so'zlar bo'lsa, hammasini men Dubay xavfsizlik xizmatiga taqdim qilganman va hozirda o'zimni ham sahifalarimda hammasini e'lon qilishni reja qilyapman. Ya'ni Abduqodir qamalgandan keyin ular menga aloqaga chiqib, bu ishga aralashmasligimni so'rashgani, bu bo'yicha har qanaqa yordam berishlarini, Abduqodirni himoya qilmasligimni so'rashganlari hammasi skrinshotlarini olib qo'yganman, hammasi bor. Yaqinda hammasini sahifamda e'lon qilaman.
Bu aslidan tahdid ko'rinishidami yoki shunchaki bir iltimos ko'rinishida?
Qaysi?
O'sha so'rov sizdan, sizga Abduqodir borasidagi iltimoslar, so'rovlar.
Yo'q, Abduqodir qamargandan keyin iltimos bo'lgan. Menda davlat xavfsizlik xizmatining bitta yaxshi nimasi bor, xarakteri u maksimal tahdid qilmaslikka va nima deydi, oraga sovuqchilik tushirmaslikka harakat qiladi. Har qanday vaziyatda, masalan, Abduqodir ularni necha marta quloq solmagan, ularni Abduqodir bilan ham aloqa qilgan ular, o'shanda ham quloq solmasdan u o'zini faoliyatini davom ettiraverganda ham Abduqodir bilan yaxshi munosabatda bo'lishgan. Hech qachon uni ranjitishmagan, ortiqcha gapirishmagan, men bu narsalardan xabardorman va hamma bilan shunaqa munosabat saqlashadi. Oxirigacha munosabatlarni iliq saqlashga harakat qilishadi. Shu uchun menga ham hech qanaqa tahdid bo'lmagan boshida, yaxshi nima qilingan va o'ta menda bor nimalari, yozishmalarimizning nusxalari e'lon qilaman. Abduqodir menga qarshi pokazani bergani, guvohlik bergani, ya'ni meni ustimdan ham ish ochilgani haqida yozishgan, aldab qo'rqitmoqchi bo'lishgan, men ishonmaganman va davom etgan uni himoya qilishda va eng oxirida, oxirgi nuqtasiga kelganimizda menga tahdid qilingan va shu bilan bizani aloqalarimiz tugalgan. O'sha tahdid qilingan yozishmalarni ham CID xodimlariga berdim.
Demak, shundan keyin chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
Yo'q, men u paytda Dubayda edim.
Ha, Dubayda edingiz.
Abduqodirni himoyasiga, chunki O'zbekistondagilarni hammasini yozishga qo'yishmadi. Kim yozayotgan bo'lsa, uyiga borib ovozini o'chirishdi. Men Dubayga turib oxirigacha himoyasida turdim.
Abduqodirni shu qamoqdagi keyingi taqdiri haqida biror ma'lumot bormi? Masalan, matbuotga ma'lum bo'lmagan shu paytgacha.
Abduqodir hozir uydagilari bilan, uydagilari bor ko'rib turishibdi. Ahvoli yaxshi emas, ruhiy holati yaxshi emas, xotirasi ancha yo'qolgan, ko'p narsalarni eslolmayapti deyishdi. Va o'sha og'ir ishda ishlatilyapti va unga sud qarorida jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan bo'lsa-da, hozir qattiq tartibli koloniyada saqlab kelinyapti va o'sha tosh yorishmi, shunaqa og'ir ishda ishlatilyapti. Va uni u bir necha marta o'sha kassatsiya tartibida Oliy sudga ariza yozgan va o'sha yozgan barcha arizalari o'sha qamoqxona ma'muriyati tomonidan o'rganib chiqilib rad etilyapti, ya'ni Oliy sudga yuborilmayapti.
Endi aslidan qarangda, shu O'zbekiston rasmiylari Abduqodir yoki shu qamoqda o'tirgan bir qator blogerlarni qamalishiga ularni blogerlik faoliyatini aloqasi yo'q deyishadi. Juda ko'pchiligi, aksari shu tamagirlik moddasi bilan ayblangan. Sizningcha o'zi aslida vaziyat qanday? Nima sababdan ular hozir keyingi paytda o'sha juda ko'plab pachkalab deyishimiz mumkin blogerlar qamalyapti?
Endi bilasizmi, o'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni bundan ilgari ham qamalgan odamlar boshqa tuhmat ayblovlar bilan qamalgan. Nima uchun? Chunki o'sha davlat tepasiga kelgan o'sha rahbarlar harakat qilishadi, o'zlaridan keyinga qoradog' bo'lib qoladigan tarix yozilmasligini, o'sha uchun harakat qilishadi tarixga uni yomonotlik qilib ko'rsatishga, ya'ni uni mana bu firibgar edi, mana shunaqa firibgarligi uchun qamadik deb tarixda o'shanaqa nom bilan qoldirish maqsadida shu yo'lni qilishadi. Ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi, ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashga.
Siz xavfsiz hududdaman deb aytyapsiz. Bu endi bunga qanchalik aminsiz hozir? Chunki O'zbek xavfsizlik xizmatlarini, maxsus xizmatlarini qo'li uzunligi ko'pgina faollarning taqdiridan ma'lum, sizgacha bo'lgan faollarning taqdiridan bu narsa ma'lum.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Albatta, O'zbekiston uchun davlat tili bo'lish kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'chish kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har bitta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shart deb o'sha nimaga promise qilishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha har qanday odam, ayniqsa shiyob bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabli egilgan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topilishi.
90% lik turkiy tildagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi, tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980 yillarda O'zbekistonda ahvol ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'ymasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offlayn maktabda, onlayn maktabda ko'p pullik darslar olganman. Va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas. Bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning feministik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
S Novym godom vas, dorogie moi.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyorli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mikhail Gorbachev boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'rqoylar, o'zbek tiliga qo'rqoylar.
Tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab.
O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989-yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi. Va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, shu mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin. Qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi. Va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo-Olim Ibrohimov 1989-yilning 21 oktyabrida imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Nechi yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995-yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa,
buning bitta sabab bor edi, ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганиевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning mashu o'zbek tiliga munosabati mana shu. Shu narsa boshqalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Ya'ni qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi, butun hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshlandi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi hujjatlar hammasi? Hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida. bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi borada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar, bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi, lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi, o'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha ezgu ishlarimiz yaratganning o'zi qulasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz amon bo'lsin. Mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Абдуганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеваning ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Синок, нима бу?
Алина.
Ой!
Я сранги собираю.
1993-yil 2-sentyabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2009-yilda 21 oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitta O'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra, 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini imlo qoidalarini yana takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, yo'q dedi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tishi kerak edi. O'tilmadi. Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Va halaki lotinda chiqishi kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xolasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa tasavvur qilib nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yuritish ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lexus o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yuritish to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman. Vazirliklar idoralarida ham to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga o'tilgan. Lekin bu yerda kamchiliklarimiz haqiqatan ham bor. Ayrim o'sha vazirliklarda, idoralarda ayrim o'tish xohlamayotgan yoki misol uchun o'sha lotinda yozishni bilmayotgan yoki lotinda yozishni xohlamayotgan odamlar ham yo'q emas. O'shalarni ta'sirida bu 100% biz o'tdik deb aytishga hali erta.
Yo'q, hamma xohishiga qarab ish ko'rsa qonun nega?
Yo'q, Ilyos, bitta narsani tushuning. Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli. Lekin siz xohlasangiz kirilda yozasiz, xohlasangiz arab alifbosida yozasiz, xohlaganingizda yozasiz, u sizga tegishli emas. Tushunasizmi? Davlat organlarida ish yuritishga tegishli bu hujjat.
Mana masalan, Xalq so'zi gazetasi Vazirlar Mahkamasini deylik nashri. Nega o'tmadi?
Xalq so'zi gazetasi Oliy Majlis nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi Vazirlar Mahkamasining nashri.
Aha.
Yangi O'zbekiston gazetasi marhamat chiqyapti. Lotinda ham chiqyapti, kirilda ham chiqyapti. Xohlasangiz mana hozir
men adashdim shekilli, uzr so'rayman, lekin Xalq so'zi hali ham kiril yozuvida nashr etyapti.
Xalq so'zi Oliy Majlis nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli degan Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi Begzod Shukurov Oliy Majlis nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasini hanuz kiril harfida chiqayotganiga bo'lgan mas'uliyatni o'zidan soqit qildi.
Xalq so'zi Oliy Majlis nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Ajabo. Departamentning tishi Oliy Majlisga o'tmaydimi? Bu bahs kuni kecha o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov o'tkazgan Vatandosh intellektual klubida bo'lgan. Debatda Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi, tilshunoslar, jurnalist blogerlar va boshqa faollar qatnashgan. Jurnalist va filolog Eldor Asanovning aytishicha, ayni paytda o'zbek tilining yangi lotin alifbosi arosatda qolmoqda.
Bizga mana shu isloh qilinadigan alifbo yangi bir madaniy sharoitlarni yaratib berish kerak deb hisoblayman. Buni birinchi talabi albatta rus tilining ta'siridan chiqib ketish bo'lsa, undan keyin nihoyat dunyoga integratsiya bo'lish. Bir necha bosqichda: birinchidan Markaziy Osiyoga integratsiya, ikkinchidan Turkiy dunyoga, uchinchidan rivojlangan dunyoga. Ya'ni qayerda lotin alifbosi ishlatilsa, o'sha yoqqa biz integratsiya bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Mana bunaqa bir slaydni bo'sh qoldirdim, chunki o'zimda ham aniq javoblar yo'q. Shunchaki men kuzatganim, bu masala ikkita sababdan kechikadi. Karimov davrida ham shu sababli bo'lgan. Birinchisi tashqi siyosiy o'yinchilar bilan munosabat, ya'ni Amerika bilan yaxshi bo'lib qolsa, lotin haqida gapirishni boshlashadi. Rossiya bilan yaxshi bo'lib qolsa, kiril haqida gapirishni boshlashadi. Menimcha qaysidir ma'noda bunga Ukraina urushi ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Kechikishiga. Chunki Rossiya bilan hisoblashishga to'g'ri keldi va hokazo, hozir chuqurlashmaymiz. Bundan tashqari ba'zida shunchaki byurokratiya ta'sir qiladi. Shunchaki yuqoriga yetib borish qiyin. Yetib borganda eng katta amaldorlarga o'zgarish zaruratini tushuntirib berish ham qiyin.
Birinchi savol shundek: o'zi O'zbekistonda qaysi qonunni bekam ko'z ishlabdiki, davlat tili to'g'risidagi qonunni amaliyotda to'liq ishlayotganini ko'rsak. Yo'q, bu qonun umuman ishlamayapti. Men aytishim mumkin, umuman ishlamayapti. Chunki davlat tili o'zbek tili bo'lishiga qaramasdan rasmiy chet ellar bilan aloqalarda xalqaro yig'ilishlar o'tkazilayotganda O'zbekistonda deyarli ishlatilmayapti. Nomiga ishlatilyapti, ishlatilsa ham faqat boshda tabriklash uchun, xush kelibsiz deyish uchun, undan keyin qo'ya hammasi o'ris tilida olib borilyapti. Davlatni o'zi ham haligacha rasmiy idoralarda chet tilini, ya'ni o'ris tilini ishlatishi bu qaramlikdan boshqa hech narsa emas. Ne mana shu o'tgan davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga 35 yil to'lgan bo'lsa, o'tgan davr ichiga qaraydigan bo'lsam, ana shu qaytanga mana shu 1980-yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi. Hozir hamma uni sheva bosib ketgan. Men og'zim ochilib qolyapti. Tepadagi prezidentning o'zi mana shu qonunni kafili bo'lish kerak, davlatning targ'ib qilishi o'zi qo'llab xizmat qilishi kerak. Qonunlar qabul qilaveradi, qarorlarni qabul qilaveradi, farmonlar qabul qilaveradi, lekin qani amalda birortasi ishlayaptimi? To'lig'igicha ishlayotgani yo'q.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham Rossiya propagandasining bevosita ta'siri haqida gapiradi.
Mana masalan, rus propaganda kanallari televideniyamizda mavjud. Bir nechta kanallar bo'yapti va ularning o'zining ta'siri bor. Kimki kuchli ta'sirga ta'sirlanadi, kimki yo'q, men bo'lsa umuman yoqmayman u kanallarni deb chetlab o'taman. Ya demoqchimanki, nimaga biz o'sha kanallarni o'chirib qo'ymaymiz? De propaganda davom etyapti. Mana shunday kanallarda ham bo'ldi. Mana shu propaganda kanallarida ham bo'ldi tajovuzkorona chiqishlar O'zbekistonga qarshi. O'shalarda bo'ldi-ku. Nimaga o'chirib qo'ymaymiz? Misol tariqasida Gruziyada o'chirilgan. Bizga birodar xalq bo'lgan Ozarbayjonda o'chirilgan. Xabaringiz bo'lsa. Qozog'istonda o'chirilgan. Hammasi bo'lmasa ham ayrimlari o'chirilgan. Moldovada o'chirilgan.
O'zbekistonda maktablarda rus tilini o'qitish xorijiy tillar guruhiga kiritilmagan. Unga hech kim tushunmaydigan alohida bir maqom berilgan. Vaholanki rus tili ham o'zbekistonliklar uchun xorijiy til hisoblanadi. Rus tili o'qituvchilariga agar sertifikat olsa maoshiga 50% lik qo'shimcha to'lov joriy qilingan. O'zbek tili o'qituvchilariga esa bu bor yo'g'i 20% ni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda ota-onalar o'z farzandlarini rus maktablarida o'qitish holati ko'paydi. Filolog Eldor Hasanov buning sababini bunday izohlaydi.
Nima uchun mana shunaqa ko'payyapti rus maktablarga berish? Eldor aka javob bermoqchi, marhamat.
Hamid aka gapirdilar, dekommunizatsiyani o'sha 3 oyda yo'qotdik. 30 yilga cho'zildi 3 oy. Bu borada ishlar amalga oshirilmagani uchun kimdir e'tibor berdimi yo'q bilmadim, oxirgi 4-5 yilda rekommunizatsiya boshlandi bizda. Hazildan tashqari bu bo'yicha hech kim tadqiqot qilmadi, analitika o'tkazmadi. Men o'zim kuzatdim. Ekspertlar bilan gaplashdim. O'zbekistonda rus tiliga qiziqish qayta jonlandi. Bu ikki tomil bilan bog'liq. Birinchisi tashqi siyosiy. O'sha Rossiyaning siyosati qayta agressivlashib, imperialistik maqsadlari qaytishi natijasida bosim o'tkazishni boshladi, sohaga pul ajratishni boshladi. Ikkinchisi o'zimizda odamlarda, o'sha sovet davri odamlarida shunaqa fikr uyg'ondi. O'zbek tili bilan hech narsa bo'lmadi mana 30 yil. Ingliz tilini hech kim o'rganolmadi. Tinchgina rus tilini o'rgansa hech bo'lmasa
migratsiya muammosi ham bunga xizmat qildi.
Hech bo'lmasa o'sha Rossiyaga borib tirikchiligini qiladi degan mana shunaqa tafakkur uyg'onib juda ko'paydi oxirgi 5 yilda.
O'zbekistonda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, o'tgan asrning 80-yillari oxirida o'zbek millatining oydinlari, ziyolilari talabi bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni hanuzgacha to'laqonli ishlamayapti. Allaqulov fikricha, buning asosiy sababi Mirziyoyev hukumatining tashqi siyosatda zaifligi va Rossiyaga qaramligidir.
Sababi mana shu avtoritar rejimda 33 yillik yakka hokimlik siyosati tuzumi buning asl sababi. Chunki xalqimizga milliy g'ururni bular bermadi va milliy g'urur shakllanishini doim o'sha to'siq bo'lib qarshi turib kelyapti. Axir milliy g'urur shakllanishi, mustahkamlanishi, rivojlanishi orqali uning tili ham mustahkamlanib, rivojlanib, davlat tili maqomiga chiqib boradi. Axir nima deganga, biz o'z vatanimizda, o'z tilimizda boshqa millatlar bilan ularning tilida gaplashishga majbur bo'lamiz. Qolaversa, ishxonalarda kirganingizda bular so'raydiki, rus tilini bilasanmi? Rus tilini bilmasa, ishga olishmaydi ko'pini. Bu qanaqa bedodlik axir? Qolaversa, biz ikki oraliqda qolganmiz. Latin tilida yo'q davlatning. O'sha hukumatning katta-katta vazirliklari organlaridan bir qarasak, kiril harfida javob xat olasan, bir qarasak, latin harfida javob olasan, ikki oraliqda qolganmiz. Bunga chek qo'yish kerak. O'zbek tilida mana bunaqa oradan 35 yil, 40 yilga yaqin o'tayotgan bo'lsa-da, mana bunday til hanuz o'zini asl maqomiga erisha olmadi. Bu Mirziyoyev yurg'izayotgan siyosati va uning siyosiy irodasining mustahkam emasligidan deb bilaman. Mirziyoyev, mana qarang, o'sha Putinga va uning Putin rejimiga o'ta tobi, o'zini bir mamlakatning mustahkam birinchi shaxsi, irodasi qat'iya, jasur, jasoratli millat yo'lida mustahkam siyosiy irodaga ega shaxs sifatida deyarli ko'rsata olmaydi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligining loyihasida ishtirok etgan o'zbekistonlik jurnalist Nikita Makarenko qizimga deb nomlangan media loyihada o'zbek tilida shunday murojaat qiladi.
Men bitta baxtli daqiqa eslayapman. Biz mening xotinim bilan kasalxonada o'zi qilamiz va shifokor bizga deydi: sizda kiz bo'ladi. Bu mening hayotimda eng baxtli daqiqa.
Nikita Makarenko ham O'zbekistondagi ko'plab rusiyzabon jurnalistlar singari o'zbek tilida gapirishni bilmasdi. Ammo u davlat tiliga hurmat sifatida o'zbek tilini o'rganishga qaror qildi va bunda ancha muvaffaqiyatga ham erishdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q. Baribir men ko'chada o'rganman. Agar bu eng oson yo'li, O'zbekistonda hammasi o'zbek tilida gapiryapti, ishxonada, ko'chada. Progress ham bor. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi Milliy universitetda birinchi bepul kurslar ochgan xorijliklar uchun, ruslar uchun va marhamat keling, agar men bilmayapman yoki metodika bu yaxshi yoki yaxshi emas. Afsuski hozir o'zbek tilini o'rganish bu moda emas. Mening orzuim bor, kelajakka bu moda bo'ladi. Bizga ommaviy harakat kerak va xudo xohlasa kreativ sanoat yordam bilan kupli loyiha, kup loyihalar bo'ladi, kup reklama bo'ladi va shu moda keladi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar xorijdagi til bilmagan o'zbekistonliklarga tilmochlik ham qiladi. Uning aytishicha, ruscha iboralar shunchalik o'zbekistonliklar so'zlashuv nutqiga singib ketganki, o'tgan 35 yilda ham buni to'g'rilash imkoni bo'lmadi.
Ana shu tilmochlik qilganda ular o'zbek tilini qanchalik buzib gapirayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman. Ba'zilari shunchalik omiki, adabiyot o'zbek tilida gapirgan gapingizni tushunmaydi. Chunki shu qadar o'rganib qolishgan, o'rischa aralashtirib gapirishga, boshqa kitob o'qimasdan adabiyot til normalarini bilmaydi. Faqat o'zi ko'rgan televizion, radioda hammasi shevaga o'tib ketgan, o'rischa aralashtirib gapirishadi. Men aytsam ishonmaysiz. Bir kishiga tarjima qilyapman, tilmoshlik qilyapman. Ha deb lotka, lotka, lotkada suzdik deyavordi. Men qayiq, qayiq deb to'rlab turardim. Oxiri chidamadim. Lotka degani o'zbekchada qayiq bo'ladi desam, menga nima dedi bilasizmi? Yo'q, lotka bu o'zbekcha so'z dedi. Mana sizga 35 yillik o'zbek tilini xor qilishni oqibati.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mani fikrlashim, dunyo qarashim o'g'ri bo'lish, palajeniz bo'lish unaqa narsalarga vobshe stremitsa qilmaganman. Men to'g'ri bo'laman, haqiqatga oq-qoraga to'g'ri qarayman, bo'ldi o'ng ko'zim bilan.
Shu yilning iyul oyida hukm o'qilgan Saidaziz Saidaliyev Toshkentda yana sud zaliga keltirildi. Toshkent shahar sudining jinoiy ishlari bo'yicha apellyatsiya hay'ati shu yilning 5-avgustida Saidaliyevga nisbatan hukm ustidan uning himoyachilari kiritgan shikoyat arizasini ko'rib chiqmoqda. 36 yashar Saidaliyev xalq tili bilan ko'cha deb ataladigan jinoyat olamida Saidaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan yosh avtoritetlardan biri ko'riladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi shu yilning 5-avgust kuni Saidaliyevga 20 yillik qamoq jazosi tayinlagan va bu muddat umumiy koloniyada o'tashni belgiladi.
Men nohaqligiga tik qarab tura olmayman. O'sha narsa uchun odamlar to'g'ri insonligim uchun meni oldimga kelgan, iltimos qilgan, men qo'limdan kelgancha yordam berganman. Agar men maqsadim pul bo'lib, yo 165 dan manfaat ko'rish bo'lganda, men qasr-qasr uchastkalar qilib 300 ming, 400 ming mashinalarda yurgan bo'lardim, hurmatli rais aytuvchi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida o'tgan ilk bosqich mahkamada Saidaliyev o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Hozir apellyatsiya tartibida borayotgan mahkamadan xabardor toshkentlik manbaga ko'ra, Saidaliyev sudga tosh turmadan keltirilmoqda.
Saidaliyevga tergov 17 ta epizod bilan ayblov qo'ygan. U faqat o'zboshimchalik qilgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa jinoyatlarni qilmadim deyapti. Advokatlari ham faqat 229-modda, ya'ni o'zboshimchalik bo'yicha aybi bor. Boshqa ayblovlar sudda tasdiqlanmadi, deyapti. Jinoiy guruhga birlashtirib yuborilgan qolgan tadbirkorlarga qo'yilgan ayblar ham tasdiqlanmadi sudda. Lekin sudya inobatga olmadi. Apellyatsiyada qanday bo'ladi, hozircha noma'lum.
Bu manbaga ko'ra, Saidaziz Saidaliyev shu haftaning dushanba kuni ichki tartibni buzdi degan sabab bilan toshturmada 10 kunga tergov izolyatoriga tashlangan. Bu uning ikkinchi bor jazo izolyatoriga tashlanishi demoqda manba. Shuningdek, Saidaliyevga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llanilgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Lekin ozgani shunday ko'rinib turibdi. 100 kilogrammlik baquvvat yigit edi. Suratini ko'rgandirsiz. Hozir 70 kilogrammlarga tushib qolgan. 2 marta jazo izolyatoriga tashlashgan. Shuning o'zi ham jismoniy, ham ruhiy qiynoq menimcha. Lekin boshqa sudlanuvchilar ichki ishlar bosh boshqarmasi hibsxonasida qiynoq bo'ldi deb aytishdi. Toshturmada ham ahvol yomon. Ba'zi kameralarda derazaning oynalari yo'q, sovuq deyishyapti.
O'rtada ko'p gap-so'zlar yuribdi, qiynoqla qo'llanilgan boshqa degan. Lekin shunga qaramasdan shubhakecha advokatlar yoki sudlanuvchilar qarindoshlarini bunaqangi iddaolar bo'lishib shikoyatlarini ko'rmadik. Buni turli taraflari bor. Birinchidan bu ishni o'zi qanaqadir darajada shu odamlarda ehtiyotkorlik uyg'otdimi, qo'rquv uyg'otdimi, albatta qandaydir bir yo boshqa bir huquq idoralari bu bo'yicha maxsus ishlashdimi, shikoyatlar bu yerda chiqmadi. Lekin hozirda, demak, meni bilishim bo'yicha, demak, 80% sudlanuvchilari o'sha apellyatsiya shikoyatlari, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida ko'rilmoqda.
Saidaziz Saidaliyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 240-moddasi jinoiy uyushma tashkil etish, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 277-moddasi bezorlik, 211-moddasida va yana pora berish ko'zda tutilgan moddalarda jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. O'sha kezda mahkamaning bir qismi mahalliy jurnalistlar uchun ochiq o'tdi. Suddagi savol-javoblarda ayrim qiziq epizodlar tilga olindi. Jumladan Saidaziz Medgorodokning O'zbekiston va postsovet hududidagi yirik kriminal avtoritet Salimboy Abduvaliyev bilan aloqasi so'raldi. U Salimboyni otamdek inson deb ta'rifladi.
Siz Abduvaliyev Salim Qirg'izboyevich va Ziki Eskishahr laqabi bilan mashhur bo'lgan Umar Lutful Rixsiboyevichlardan ruhlanganmisiz? Nimasidan ruhlangansizlar?
U insonlar bilan men tergovda ham o'tdim.
Abdualiyev Salim aka menga otamdek inson bo'lib, menga to'g'ri yo'l ko'rsatdi, sport yo'nalishidan maslahat berganlar. I ahamiyat bergan bo'lsangiz, YouTube'da mana Salim aka buni palajen istamoqchi ekan, u ekan bo'lgan degan intrigalar chiqdi. U narsaga men jahlim chiqayotganda Salim aka menga aytdilarki, "Said aziz, bunaqa narsalarga ahamiyat berma bo'lam. Bunaqa narsalar agar palajen tegmasi kerak bo'lganda men o'zim davno olgan bo'lardim bu narsani foydasi bo'lganda." O'shaning uchun men o'zim biznesmen bo'lib sport ketidan ketgan insonman. Agar u inson agar shu narsa yaxshi bo'lganda o'zlari palajenis bo'lgan bo'lardi u inson.
Salim Boyvachcha laqabi bilan tanilgan Abduvaliyev o'qotar qurollarni noqonuniy saqlashda ayblanib, shu yil mart oyida 6 yilga qamalgandi. Uning tergovi va yopiq o'tkazilgan mahkama tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum emas. Shuningdek, uning jazo muddatini qayerda o'tayotgani haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Oldiroq manbalar uning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov hibsxonasida o'tirgani, ya'ni qamoqxonaga etap qilinmaganini aytishgan.
Yuragim ham o'rmoqlashib, mana shu abiyazim, mana shu podshoyimizga,
prezidentimizga.
Oldingi podshalarga tuhmat qilib, 20 yil, 30 yil qabiman deb yurishgan. Umrimi yarimdan ko'p qochib o'tketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men urmoqlicha bularga xizmat qilaman.
Ayni paytda Qirg'iziston maxsus xizmatlari Abduvaliyevni qirg'izistonlik yana bir avtoritet marhum Kamchi Kulboyev yetakchilik qilgan jinoiy guruhni moliyaviy qo'llaganlikda ayblamoqda. Bundan tashqari Qirg'iz tomoni uni jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish hamda giyohvand moddalar savdosida gumon qilib qidiruvga bergan. O'zbek ijtimoiy tarmoqlarining O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgaradok deb tanilgan Said Aliyev Salimboyning odami sifatida bilinadi. 36 yashar Said Aliyevning o'zi tadbirkor va ayni paytda sport treneri sifatida tanilgan, uning alohida sport maktabi bor va u yerda yoshlarga trenerlik ham qilgan. İlk mahkamada undan Salimboydan tashqari Qirg'izistonlik kriminal avtoritet Kamchi Kulboyev bilan aloqalari ham so'raldi. Said Aziz uni ham shaxsan tanishini aytdi.
Bu Kamchi Bey ismli Qirg'iziston Respublikasida o'g'li nomiga ega bo'lgan hozirda marhum shaxs bilan aloqalar haqida juda ko'plab savollar bo'ldi va ushbu savollarga siz javob berganingiz. Qamchibek va sizning o'rtangizda qachon tanishgansiz, qanday holatda, shu haqida sizga bayon etishni so'rayman, toki 242 modda bilan bog'lanmasligi uchun.
Shu payt savolni tushundingizmi? Ayblovdan tashqariga chiqib ketdi-yu advokatingiz, lekin savolni tushundingizmi? Shu savolga javob bering.
Bo'l. Tashqariga chiqmadilar. Iltimos, agar tinglasa, o'zim shu yerga kelib taqaladi. Iltimos.
Keyin shu bilan Qamchibek chiqib qoldi. Qamchibek chiqib, nima bo'ldi o'zi? U Qamchibekning bolalari ekan, axlanalar shu territoriyasida ishlaydi ham. Qamchibek keldi-da, qirg'iz bolalar bordi. Mashinaqa bo'ldi, keyin men Qamchibek bilan ko'rsin nima bo'ldi dedim. Mashinaqa men o'zbekman dedim. O'zbegimni ko'zimni oldi dedim, talashyapti deyapman. Biz sizlar bu qirg'izlar borsanglar buni qilmaymiz deyapman. Mehmon qilamiz biz deyapman. O'zbegim mehmonlar
tushuntirdi.
Shunda o'shada tanishib qoldim.
Vaqt cho'zilib ketyapti-da, ayblovda yo'q-da bu epizodlar hozir. O'shaning uchun
aytmaydi, hurmatli advokat. Iltimos, bu bizga xalaqit qilmaydi. Shuncha cho'zdinglar, ortiqcha savollar bilan. Bu yerda yuristlarmi, yuristlamasmi o'tirganiga men o'zim ta'jublandim.
Bu xullas
sizlar uchun so'zini bo'lmay aytmas hamkas.
Bo'ldi. Xullas shu yerda tanishdim, xullas o'zbegimmi deb yonini olib tanishdim. Bu bo'lgan narsa shu, boshqa narsa yo'q.
Shu tariqa ilk mahkamada qirg'iz tomoni da'vo qilayotgan asosiy motiv Salimboyni qirg'izistonlik marhum qonundagi o'g'ri Kamchi Kulboyev jinoiy aloqalari epizodi Said Aziz Medgaradokka nisbatan dastlabki tergovda surishtirilgani ma'lum bo'ldi. AQ sanksiyalariga uchragan Kolya qirg'iz laqabli Qamchibek Kulboyev 4 oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi. Hozir Qirg'iz maxsus xizmatlari Salimboy bilan aloqada bo'lgan qirg'izistonliklarni hibsga olmoqda. Qirg'izistonda 10 yaqin taniqli shaxs Abduvaliyev bilan jinoiy til biriktirilganlikda gumon qilinib, tergovga tortildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5 avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tumani sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan qilingani va shu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi. Salimboyevcha nomi bilan tanilgan Salim Qirg'izboyevich Abdullayev Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirganlikda gumonlanadi, deyiladi matbuot xizmati xabarnomasida. Ozodlikning ayrim manbalari 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turki bo'lgan deb taxmin qilinmoqda. O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb talga olingan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga olgandi. Rasmiylar reydlar kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun o'tkazildi deb izohlagan. Xususan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingunga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan jiddiy ayblovlarga ham Toshkent hech bir shaklda munosabat bildirgan yo'q. Ayni paytda 2023-yilning noyabr-dekabr oylaridagi va reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan kriminallar oylar davomida kuzatuvda bo'lgani aytilgan. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan.
Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorlik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir.
Toshkentda Saidaziz Mitgorodok va qator boshqa kriminallar ustidan mahkamalarni kuzatayotgan advokatlarga ko'ra ayblovlarning aksari sudda isbotini topmayotir.
O'sha reydlargacha ko'chaga hech kim tegmay turgandi. Ko'chaning zimmasidagi katta-katta jinoyatlar, hatto qotilliklar ko'payib qolgandi. Talonchilik, qaroqchilik avj olgandi. Hozir o'sha jinoyatlarga aloqador ko'rilgan kriminallarning bir qismi ushlandi va javobgarlik ularga yuklandi. Bu jinoyatlarni sodir etgan boshqa kriminallar ochiqda va ularni oylab kuzatgan huquq-tartibot idoralari buni juda yaxshi biladi.
Ayrim tahlilchilar fikricha bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda Kolya Qirg'iz deyilgan Kamchi Kulboyev, O'zbekistonda esa Salim Boyvachcha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Kulboyev o'ldirilgan Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilinadi. Bu iddoni ilgari surayotganlar hozir O'zbekistonda hukmron elita vakillarining kriminal shaxslar bilan tez-tez yonma-yon ko'rinayotganini tilga olmoqda. Xususan o'tgan yili kuzda reydlar avj olgan pallada jinoyat olamida Graf Gofurboy laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Gofur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergandi. 73 yoshli Gofur Aslanbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarda O'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bosi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik halqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga ham bergan. Yaqinda esa Otabek Umarov jinoyat olamida Zolotoy deb tanilgan Ravshan Muhiddinov bilan ko'rinish berdi. Muhiddinov G'ofur Rahimovning jiyani 2007-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 240-moddasi bilan uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilish gumon qilinib qidiruvga berilgan. O'zbekistondan chiqib ketgan Muhiddinov 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan, Toshkent so'rovi bilan Istanbul va Dubay qamoqxonalarida o'tirib ham chiqqan. O'zbek huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'sha kezlarda Muhiddinovning birodarlik halqasi Bratsiya Krug uyushgan jinoiy guruh yetakchisi a'zolaridan biri sifatida ko'rilganini iddao qilgan. AQSh Moliya vazirligi hujjatlariga ko'ra, birodarlik halqasi a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlarida faoliyat yuritadi. AQSh moliya vazirligi Ravshan Muhiddinovning tog'asi bo'lgan G'ofur Rahimovni ham shu jinoiy guruh yetakchisi sifatida ayblagan. Shu bois Rahimov 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchisi sifatida sanksiyaga tushgan edi. Ammo 2018-yil iyulda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan qariyb 2 yil o'tib, G'ofur Rahimov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvidagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlandi va O'zbekistonga qaytdi. Oradan 1 yil o'tib, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari Ravshan Muhiddinovga nisbatan e'lon qilingan qidiruv ham bekor bo'ldi. Yaqinda tarmoqlarda ham G'ofur Rahimov ham Ravshan Muhiddinovning prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov bilan yonma-yon surati videolari yoyildi. Xususan o'tgan haftalarda Muhiddinov o'zbekistonlik sportchilarning qo'llov uchun unga minnatdorchilik bildirib chiqargan alohida videoroliklarni ham ulashdi. Prezident Mirziyoyevning kuyovi va xavfsizlik xizmatining rahbari o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarovning o'zi muqaddam AQSh tomoni yoki O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qator jinoyatlarda ayblab qidiruvga bergan shaxslar bilan yonma-yon ko'rinish berganiga biror izoh bermadi. Bu borada berilgan so'nggi rasmiy ma'lumot Zokirjon Almatov bergan.
Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. Bitta kechirasan u. Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilari ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar.
Ammo jamoatchilik Almatovning aynan kriminal olam yetakchilari haqida bungacha bergan bayonotlarini ham unutgani yo'q. Almatov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin qilgan chiqishlaridan birida shu kunda qamoqda o'tirgan Salim Abduvaliyevni shaxsan tilga olgan va maqtagan ham edi.
Yoshligida hamma shuh bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ldi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Men biznesmen emasman men. Biznesga soqan tushunmayman men.
2023-yilning noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan reytlarda Salimboydan tashqari Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan avtoritet Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgarodok laqabli Saidaziz Saidazimov, Baho Safxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarovlar ham ushlandi. Sudlovlar natijasida Baxtiyor Qudratullayev 20 yil, Saidaziz Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oyga, Bahodir Sultonov 10 yilga qamaldi. Abduvaliyev esa 6 yilga qamalgan, jamoatchilik 74 yashar Salimboyning amnistiya akti yoki prezident afi bilan qamoqdan qisqa muddatda ozod qilinishini kutayotgan edi, ammo ozodlik manbalariga ko'ra Salim Abduvaliyev sud hukmidan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqidan foydalanmagan.
Yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura, bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi, odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shunchidan odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
Albatta O'zbekistonning boshqa rasmiylari yoki idoralari ham jamoatchilikda Bahs-u munozara va qator savollarga sabab bo'lib qolayotgan bu holatni hech bir shaklda izohlamayotir. Shuningdek, rasmiylar o'tgan yil kuzida bo'lgan reydlardan beri Toshkent yoki respublikada kriminogen vaziyat yaxshilandimi? Reydlar kutilgan natijani berdimi? Bu haqda hech qanday ma'lumot bergani yo'q.
Endi dolzarb ko'kunlik bo'ldi, masalan, o'sha qo'lga olinganlar aksariyat, ya'ni qariyb 90% turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Shu bilan ko'cha tugandimi degan bir shartli savol tug'iladi. Albatta, endi bu masalan, birinchidan of course, ikkinchidan bundan keyin o'zi qo'shib idoralari demak harakatlarni ko'rsatadi. Ko'cha tugagan yo'q, tugamagan. Chunki bu muntazam kurash olib boriluvchi safar, muntazam o'sha huquq buzarlikda profilaktikasi bilan bog'liq jarayon, ya'ni muntazam o'sha mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyat bilan bog'liq. Mening tushunishim bo'yicha hozir o'sha jinoiy guruhlar rahbarlari, masalan, aytaylik Said Azmi Jarodov yoki Baxti Tashkentskiy, Salim Boyboladov boshqalar, bular birortasi yuqori instansiyalarga murojaat qilishmagan, ya'ni liderlari, lekin aksariyat o'sha pastdagilar, ya'ni o'sha jinoiy guruhlari boshqa ishtirokchilari murojaat qilishga, ularni yuqorida aytganidek apellyatsiya sudlari ketyapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Dzerjin shahridagi harbiy zavodga dronlar hujum qildi. Rossiya qo'shinlari Krivoy Rogga zarba berdi. 17 kishi yaralandi. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettiradi. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Ukraina urushining 971-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan boshqa voqealar tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina voqealariga o'tishdan oldin Moldovadagi saylov va referendum haqida to'xtalmoqchiman. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Avvalroq Rossiyaning Moldovadagi saylovlarga aralashishga uringanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Moldova Ukrainada davom etayotgan urush fonida Moskva ta'sir doirasidan tezroq uzoqlashishga harakat qilmoqda. Agar moldovaliklar referendumda Yevropa ittifoqiga kirishni ma'qullasa, mamlakat blokka qo'shilish bo'yicha uzoq muddatli muzokaralar jarayonini boshlaydi.
Saylovdan so'ng Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lamiz deb umid qilaman. Bu biz talabalar, butun Moldova uchun foydali bo'ladi.
Saylovoldi o'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, g'arbga moyil amaldagi prezident Maya Sandu prezidentlikka nomzod 10 ta'qibchilaridan sezilarli darajada oldinda bormoqda. Saylov poygasi 3 noyabrga qadar davom etadi. Sandu 50% ovoz to'play olmagan taqdirda saylovining 2-chi bosqichi o'tkaziladi va bunda Maya Sanduga Rossiya Parast Sotsial partiyadan nomzod sobiq bosh prokuror Aleksandr Stoyanoglu raqiblik qilishi mumkin.
Men Yevropa uchun, yaxshi hayot va farzandlarimiz kelajagi uchun ovoz berdim.
Ruminiya va Ukraina bilan chegaradosh Moldova salkam 3 million aholiga ega. Mamlakat 1991 yilda mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyin g'arb tomon intilib kelmoqda. Shanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Zaryanya shahrini o'z nazoratiga olganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda rus qo'shinlari bilan 71 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning taktik samolyotlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'limlari 138 ta joyda Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikasi, energetika infratuzilmasi va aeroport nishonlarini yig'ish nuqtalariga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uning qo'shinlari ukrainaliklarning g'arbiy Kursk viloyatiga kirishga bo'lgan yangi urinishlarini qaytargan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 71 ta jang o'tkazgan, ularning eng shiddatlisi Pokrovsk, Kupyansk va Kurakhovo hududlarida bo'lgan hamda ular rus rejalarini barbod qilish va ularning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Bundan tashqari, Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatidagi harbiy amaliyoti hamon davom etmoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Nizhegorod viloyati Dzerjin shahridagi sanoat zonasi dronlar hujumiga uchradi. U yerda portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi Sverdlov nomidagi harbiy zavod joylashgan. AQSh, Yevropa Ittifoqi, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Ukraina ushbu zavodga nisbatan sanksiyalar joriy etgan. Mahalliy aholi zavod joylashgan sanoat zonasi hududida portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar qilmoqda. Nizhegorsk viloyati gubernatori Gleb Nikitinning ma'lum qilishicha, dronlar hujumi harbiy havo mudofaa vositalari yordamida qaytarilgan hujum chog'ida o't o'chirish xizmatining 4 xodimi temir parchalaridan yaralangan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida kechasi jami 110 ta, jumladan Kursk viloyatida 43 ta, Lipetsk viloyatida 27 ta, Orlov viloyatida 18 ta, Nizhegorsk viloyatida 8, Bryansk viloyatida 6 va Moskva viloyatida 1 dron urib tushirilgani haqida so'z boradi. Moskva meri Sergey Sobyanin ham poytaxt tomonga uchayotgan 1 dron Ramensk yaqinida yo'q qilinganini tasdiqladi. Belgrad viloyati esa gubernator Vyacheslav Gladkovga ko'ra o'qqa tutilgan mahalliy aholidan 4 kishi, jumladan 12 yashar qizcha jabrlangani, barchasiga tibbiy yordam ko'rsatilgani aytilmoqda. Rossiya qo'shinlari yakshanbaga o'tar tunda Krivoy Rog shahriga ballistik raketalar bilan hujum qildi. 17 kishi yaralandi, ulardan 8 nafari shifoxonaga yotqizildi. Qolganlarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatildi, deya ma'lum qilmoqda Krivoy Rog mudofaa kengashi raisi Aleksandr Vilpul. Shaharda 15 ta uy, bir necha o'quv muassasasi hamda ma'muriy binolarga shikast yetgan. Shuningdek, Xarkov tumanlaridan biriga Grom-Y gibrid quroli bilan hujum qilingan. Bu haqda viloyat prokuraturasiga tayangan holda RBK Ukraina xabar bermoqda. Grom-Y raketa bilan boshqariluvchi aviabomba duragayi bo'lib, sovetlarning X-38 raketasi negizida yasalgan va 120 kilometrgacha masofadan ura oladi. Xabarlarga ko'ra, gibrid bomba yaranglikka tushgan, hech kim jabrlanmagan. Bir necha xususiy uy va avtomashina shikastlangan. Kiyev havo hududida va poytaxt tevaragida kechasi shahid rusumidagi 10ga yaqin zarbdor dron urib tushirildi. Tun bo'yi Kiyevda 3 marta havo hujumi trivogasi yangradi. U jami 3 soatcha davom etdi, deya ma'lum qilmoqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko. 19 oktyabr oqshomida Rossiya qo'shinlari Zaporojyega 2 boshqariladigan aviabomba tashlagan. Bir necha kishi jabrlangan haqida ma'lumot bor. Ular soni ortishi mumkin, shuningdek bir qancha binoga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Rossiya bilan o'zaro mahbuslar almashuvidan keyin Zelenskiy ko'proq ukrainalikni ozod qilish bo'yicha sa'y-harakatlar davom etayotganini aytdi.
Barcha ozod qilinganlarga hozirda kerakli yordam ko'rsatilmoqda. Biz xalqimizni ozod qilish uchun harakatda davom etamiz.
Birlashgan Arab Amirligi vositachilik qilgan almashinuvda Rossiya va Ukraina o'zaro 95 nafardan mahbusni ozod qildi. Zelenskiyga ko'ra, ozod etilgan mahbuslar frontning turli chiziqlarida xizmat qilgan. Ular orasida 2022 yil Mariupol qamalida jang qilgan harbiylar ham bor. Ukraina parlamentining inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets urush boshidan beri 2 tomon 58 marta asirlar almashganini bildirdi. Hozirgacha umumiy hisobda 3767 nafar ukrainalik mahbus ortga qaytarilgan. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishni maqsad qilgan. Bu haqda Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ma'lum qildi. Pistorius Neapolda bo'lib o'tgan katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Ukrainani moliyalashtirishni oshirish bo'yicha aniq majburiyatlar borligi, biroq bu hozircha oshkor qilinmasligini bildirdi. Murozimga ko'ra, Germaniyaning o'zi bu yil Ukrainaga harbiy yordam uchun 8 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan.
Biz birinchi navbatda ukrainalik askarlarni o'qitish uchun qo'shimcha mablag' ajratish ustida ishlayapmiz, chunki bu tobora muhim rol o'ynamoqda. Ukraina katta yettilik davlatlari va'da qilgan 50 milliard dollarlik transhni joriy yil oxiriga qadar, uzog'i kelasi yil boshida oladi.
G7 mudofaa vazirlari sammit yakunida Ukrainaning Yevroatlantika integratsiyasi, jumladan NATOga a'zo bo'lish ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan yakuniy kommunikeni e'lon qildi. Ukraina o'z harbiy havo mudofaa tizimini zudlikda kuchaytirish bo'yicha Germaniya bilan bitim imzoladi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerovga ko'ra, hujjatga imzo chekkan mamlakatlar Ukrainaning havo hujumidan mudofaasini mustahkamlashga qaratilgan o'z loyihalarini yoki qo'shma loyihalarini mablag' bilan ta'minlaydi. Bitimga Belgiya, Norvegiya, Niderlandiya va Daniya ham qo'shilishi aytilmoqda. Katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Germaniya bilan Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimini kuchaytirishga qaratilgan shoshilinch harakatlarni amalga oshirishga doir muhim bitim imzoladik, deya bayonot berdi Umerov. 18 oktyabr juma kuni Donetsk viloyati rus qo'shinlarining hujumlariga qarshi kurashayotgan ukrainalik askar NATOga qo'shilish uchun mamlakatiga aniq yordam berishini aytdi.
Menimcha, oxir-oqibat NATOga qo'shilish bizga aniq yordam beradi.
Juma kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'arb yetakchilariga ilgari taqdim etgan g'alaba rejasi haqida fikr bildirish uchun Oq uydan vakillar yaqin orada Ukrainaga tashrif buyurishini kutayotganini aytdi.
Hozir barcha harbiy kuch odamlar soniga emas, balki dronlarga bog'liq. Osmonda qancha ko'p dron bo'lsa, piyoda askarlar shunchalik kamayib boradi. Hatto biz yashiringan joyimizdan chiqa olmaymiz, chunki dron bizning harakatlarimizni kuzatib turadi va biz o'z ishimizni qila olmaymiz.
19 oktyabr shanba kuni 7-lik guruhi davlatlari mudofaa vazirlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi ortga qaytib bo'lmas yo'lini qo'llab-quvvatladilar va Isroilning Livandagi BMT tinchlikparvar kuchlariga tahdididan xavotir bildirdilar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta Yevropa Ittifoqi va NATOga o'zining g'alaba rejasini taqdim etdi, biroq u hozircha shoshilinch a'zolik taklifini ololmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida, ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topolmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1,5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa, bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1,5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat, tuman hokimlaridan tortib, ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi.
Gapir, menga o'zingcha bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynashma, menga paxta kerak. Uyga tashkilot rahbari o'zi borib paxta terdilar. 50 million ketam, 100 million ketam odam olib kelib tashkilot rahbari terdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol olib qo'yib qo'yaman. Bo'ldi.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi, terimga kam odam chiqargan mahalla raislari, tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'did qiladi.
Men hezalayman. Nima deysim kerak men? Nima deysim kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men hozir o'tiraman. Men mana shu odam olib kelaman, yo'q qila olmayman, muarizam. Deysiz, ma'da qilasiz. Qolgan fermer ham o'z narsalarini saqlamay keladi, xuddi shunaqa qilib kelishadi. Xo'p, gapir-e, gapir-e, menga o'zingcha menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasma, menga paxta kerak.
Hozir nachalnik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2-oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 ga majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi MFA mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalita, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Bizni viloyatda, viloyatda. Bu hozir 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Bu haligi odam o'rnida ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7:00 ga har kuni chaqiradi. 7:00 ga chaqiradi, soat 10:30-10:10 keladi. Ya'ni 2 soat majlis olib boradi. Boringki, bizga kelgani 12:00-12:30 bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta o'zi tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjali degan yigitni juda yomon qildi, hezalaydi, men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi, mankadan olib mankaga soldani bo'ladi, Abjali degan fermerni. Juda yer qovardi bir 70 odam ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8:00 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarning gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamni familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqib ketganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib qoladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazbek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimiga yozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga yana xafagarchilik bo'lib, mana qudrat qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spetsiyasini shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akaning yeriga kelyapman men. Bujon shakllantiraman. Nechta kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, mana qudrat qo'yurmangizlar mendan.
Shunday, mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yulish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 ta fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 ta fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan taqqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q-po'pisa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 ta uchastka voy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 ta paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozg'iradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borishim ham aytmandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men gruppada. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Endi qabulni so'vali, ibora chaqirtirib o'zi gaplashchak gaplarim bay bida. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichil qatib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rta Cho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarda oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman,
Paxta ekishdan avval uni kim teradi deyilishi kerak emasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqa, 9 oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Ketuda shunaqa hisob-kitob bo'ladi. 100 kilo terga endi 250 ming so'm to'ladi.
O'zbekiston savdo sanoat palatasi raisi Davron Vahobovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30%ga ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10 oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi yoki yo'q, bu haqda fermerdan so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki narxlar ham O'zbekistonda hukumat tomonidan shakllantiriladi. Fermerga paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. Ikki mustaqil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tan narxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demakki, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan-kunga ortib borayotgan bozordir. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20 sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelekom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20 sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telekom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi. SIM karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab diler viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dilerlar soni 200 dan ortiq ekan aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12%lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24% ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir diler ham ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan Telekom diler Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim, majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQSdan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishgandi, uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib O'zTelekomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12%lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12%lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana syurpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dilerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayapti. Aytishlaricha bunday qilsa ularning biznesini biror vaqt topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini Telekom diler Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dilerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va UzMobile dilerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi O'zTelekom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dilerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan O'zTelekom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz UzMobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
UzMobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek UzTelecom shirkati hamda uning tarkibidagi UzMobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar ustidan shikoyat qilayotgan Telecom Dealer Samarqand MCJ vakili Ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab UzMobile mijozlariga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dealerlardan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom Dealer Samarqand MCJ shirkatining Ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni Ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MCJ hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom Dealer Samarqand MCJ telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90%dan ortig'i davlat tegishli bo'lgan UzTelecom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati berilmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalarda na Telekom Dealer Samarqand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha Ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dealerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktor XB Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MCJ'ning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom Dealer Samarqand MCJ'ning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dealerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan XB Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info.uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani Ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, "What doesn't kill us always makes us stronger."
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Rabita, MTS, Telesonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Дочь президента бывшего Ислама Каримова, значит, и она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveysariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar o'ngida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan. Shundan 28 million 800 mingdan ortiq sim-karta aholida, ya'ni har 100 kishining 79 nafarida uyali aloqa bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.